Բարև ձեզ, եթերում կիրակնադերութականն է, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն է։ Ուկրաինական զարգացումներին զուգահեռ իրավիճակը մնում է լարված նաև Արցախում, որտեղ ադրբեջանական ուժերը առայժմ վերահսկում են անցած շաբաթ գրաված մի քանի կարևոր բարձունքներ։ Թեև ռուսական կողմը փաստորեն քննադատեց Բաքվին երկկողմ հայտարարության դրույթները խախտելու համար, ադրբեջանական ուժերի որևէ նահանջ կամ շոշափելի հետքաշում տեղի չունեցավ։ Արցախի նախագահ իր անվտանգության խորհրդի հետ այս փաստը արձանագրեց։
Հիմնական բարձունք ամենաբարձր նիշը, քարագլուխ նիշը գտնվում է մեր վերահսկողության տակ, նաև ֆիքսելով, որ այո, մի քանի էլի կարևոր բարձունքներ այսօր գտնվում է ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ, բայց մեր նպատակն է, որպեսզի նրանք հետ գնան ելման դիրքեր։ Դրա համար մեր պահանջը, մեր խնդրանքը խաղաղապահ ուժերին նա եղել, որ ստատուս քվոն, որը բխում է երկկողմ հայտարարությունից, պետք է վերականգնվի։
Շատ ավելի հստակ եւ հասցեական էր վարչապետի հայտարարությունը անվտանգության խորհրդի նիստի եւ դրան հաջորդած կառավարության նիստի ժամանակ։ Անվտանգության խորհուրդը դիմելով միջազգային հանրությանը հանձնում է, որ Ադրբեջանը փորձելով գտնել կեղծ հիմնավորումներ, հող է նախապատրաստում Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ նոր սադրանքներ եւ հարձակում սկսելու համար, այդ թվում նաեւ Հայաստանին մեղադրելով խաղաղության պայմանագրի հարցում ապա կառուցողական գործողությունների մեջ։ Անվտանգության խորհուրդը կրկին անգամ առաջարկում է Ադրբեջանին անհապաղ բանակցություններ սկսել համապարփակ խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Անվտանգության խորհուրդը կոչ է անում միջազգային զսպման մեխանիզմներ գործարկել տարածաշրջանում նոր ռազմական էսկալացիա և էթնիկ զտում թույլ չտալու համար։ Խորհրդի այս հայտարարությանը հետևած կառավարության նիստում վարչապետը, ներկայացնելով անվտանգության խորհրդի նիստի մանրամասները, հայտարարեց, թե Ադրբեջանը ուզում է Հայաստանի և Արցախի դեմ լայնամասշտաբ հարձակման լեգիտիմություն ստեղծել։
Հարային հարթակ է նետում թեզեր, առաջարկություններ կամ մեկնաբանություններ, ապա Հայաստանին մեղադրում է թեզերին, առաջարկություններին կամ մեկնաբանություններին չարձագանքելու կամ ապակառուցողական կերպով արձագանքելու կամ դրանք մերժելու մեջ, ապա Հայաստանին վերագրում է ինչ-որ խոստումներ, բանահյուսում, ինչ-որ պայմանավորվածություններ։ Հետո այս խոսույթի համատեքստում Հայաստանին վերագրում է ապակառուցողականություն, մերժողականություն, խոստումները չկատարելու, պայմանավորվածությունները չպահելու գործելակերպ, այս մեղադրանքի վրա կառուցում է ագրեսիվ հռետորաբարություն, որին հաջորդում են ագրեսիվ գործողություններ, որոնք արդեն արդարացվում են վերը նկարագրված խոսույթով և բանաձևումներով։ Բազմիցս կրկնված այս գործելակերպը շարունակվում է նաև հիմա և ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը դրանով փորձում է Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետության դեմ լայնամասշտաբ հարձակման լեգիտիմություն ձևավորել և իմ այսօրվա նպատակը այդ խոսույթի անհիմն և ոչ լեգիտիմ լինելը ի ցույց դնելն է։
Ադրբեջանը իր գործողություններ Արցախում արդարացնում է օգտագործելով նաև կեղծ տեղեկատվություն, տարածելով միջազգային մամուլում, թե իբր Հայաստանը իր ունեցած 4 սուր ռազմական ինքնաթիռները տրամադրել է ռուսներին Ուկրաինայի դեմ օգտագործելու համար։ Ադրբեջանական աղբյուրները լուրեր են տարածել նաև, թե Հայաստանը իր տարածքով վարձկան ահաբեկիչները տեղափոխել Ուկրաինա։
Սա իհարկե աղաղակող ապատերեկատվություն է և մեր սուրերը Հայաստան ներկրվելու օրվանից մեր երկրի սահմանները ոչ մի անգամ չեն լքել։
Վարչապետը բացատրեց, թե ինչու է Ադրբեջանը պնդում, որ Հայաստանը չի արձագանքել իր 5 կետից բաղկացած խաղաղության պայմանագրի առաջարկությանը, բանն այն է, որ Հայաստանը արձագանքել է, ասելով, թե ոչ մի խնդիր չունի այդ կետերում արտացոլված սկզբունքների շուրջ, սակայն Հայաստանը նաև արձանագրել է, որ կա Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր, որ համապարփակ խաղաղության համաձայնագրում պետք է արտացոլվի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների հարցը։ Բայց Ադրբեջանի համար դա անընդունելի է, Բաքուն պնդում է, թե Լեռնային Ղարաբաղ չկա, որ այդ հարցն արդեն լուծված է։
Բաքվի այս դիրքորոշումը չի պատասխանում սակայն մի կարևոր հարցի, իսկ ինչպես է այդ դեպքում լուծվել Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների հարցը։ Այս հարցի պատասխանը չկա, ու սա է պատճառը, որ միջազգային հանրությունը շարունակաբար խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորման անհրաժեշտության մասին, ինչի դրսևորումը տեսնում ենք միջազգային ամենատարբեր հարթակներում. Հասկանալով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը առկա է և ավելի է արտահայտվելու միջազգային օրակարգում, Ադրբեջանը փորձում է ոչ թե լուծել այդ հարցը, այլ փակել այն, և այս գործողությունն է մեկնարկել Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղից, որը շարունակվելու ակնհայտ միտում ունի. Ադրբեջանը ստեղության փորձում է բոլոր հայերին տեղահանել Լեռնային Ղարաբաղից, այդպիսով հարցը փակված համարելու համար։
Նիկոլ Փաշինյանը փաստորեն անուղղակիորեն մեղադրում է նաև ռուս խաղաղապահներին Փարուխի ճգնաժամի հարցում, երբ ասում է, թե պայմանավորվածության համաձայն, որը պետք է երաշխավորեին ռուս խաղաղապահները, հայկական զորքերը դուրս են եկել իրենց դիրքերից, սակայն ադրբեջանական զորքերը չեն հարգել պայմանավորվածությունը և ռուսների աչքի առաջ ադրբեջանցիները առաջ են եկել և գրավել դիրքեր։
Պիտի տեղեկացնեմ, որ Փարուխի ճգնաժամը ստեղության ծագել է պայմանավորվածությունների խախտման արդյունքում։ Տարածաշրջանում լաղերվող իրադրությունը թուլացնելու համար ձեռք էր բերել պայմանավորվածություն Փարուխ հրամորդ հատվածից մի շարք դիրքեր հայելային կերպով հանելու վերաբերյալ, և այս պայմանավորվածությունը պիտի երաշխավորեր Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբը։ Հայկական մի քանի դիրքեր ետ են քաշվել, Ռուսաստանի խաղաղապահները տեղակայվել են նշված հատվածում, սակայն նրանց աչքի առաջ ադրբեջանցիները ներխուժել են խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի։ Մենք ցավով ենք արձանագրում սա և այն, որ չնայած Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, ՄԱԿ-ի հստակ հայտարարություններին, ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների ներխուժումը Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի այսօրվա դրությամբ շարունակվում է։
Ինչպես տեսնում ենք, վարչապետը նաև դժգոհ է միջազգային համայնքից, Ռուսաստանի ղեկավարներից, որոնց հայտարարությունները անտեսել է Ադրբեջանը, շարունակելով ներխուժումը ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող Արցախի բնակավայրեր։ Վարչապետը գտնում է, որ Ադրբեջանը ցանկանում է հավասարության նշան դնել Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան կառուցվող ճանապարհի և Լաչինի միջանցքի միջև, ասելով, թե եթե Հայաստանը պետք է վերահսկի մեղրիով դեպի Նախիջևան տանող ճանապարհը, ապա Ադրբեջանն էլ պետք է վերահսկի Լաչինի միջանցքը։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը ցանկանում է հայաթափ անել Լեռնային Ղարաբաղը։ Ադրբեջանը համաձայն չէ նաև Հայաստանի ներկայացրած առաջարկներին սահմանների սահմանագծման և սահմանազատման վերաբերյալ, ինչը նույնպես վկայում է, որ Ադրբեջանը ցանկանում է պահպանել լարվածությունը սահմաններին, ռազմական սադրանքների դիմելու հնարավորությունները։ Ադրբեջանցիները Արցախի հայկական բնակավայրերի մոտ բարձրախոսներով պահանջում են հայերին լքել իրենց տները, հակառակ դեպքում սպառնալով ուժի գործադրմամբ հեռացնել նրանց, ասում է վարչապետը, մեղադրելով Ադրբեջանին էթնիկ զտումների փորձերի մեջ։ Հայաստանի վարչապետը վաղուց այսպիսի հասցեական կոշտ քննադատությամբ հանդես չէր եկել Ադրբեջանի կառավարության հասցեին։ Երևանը երադասում էր չպատասխանել Բաքվից հնչող ռազմատենչ հռետորաբանությանը հակահայկական հայտարարություններին, նույնիսկ սահմանային բախումների ամենասուր պահերին։ Համարվում էր, որ Երևանի կոշտ պատասխանը կարող էր վնասել թե Բաքվում բանտերում պահվող հայ ռազմագերիներին, թե նոր բախումների պատճառ դառնալ հայ-ադրբեջանական սահմանի։ Այս քննադատությամբ հանդերձ վարչապետը հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։
Ապրիլի 6-ին Բրյուսելում նախատեսված է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Ադրբեջանի նախագահի և իմ հանդիպումը։ Եվ ես հույս ունեմ այդ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահի հետ քննարկել և համաձայնեցնել խաղաղության բանակցությունների մեկնարկի հետ կապված բոլոր հարցերը։
Սակայն այս ամենի հետ համաձայն չէր հանդիմությունը։ Հանդիմադիր պատգամավորները հավատացած են, որ վարչապետ Փաշինյանն ընդունել է Իլհամ Ալիևի պայմանները, իսկ հիմա հանդիմությունը հավատացած է, որ Հայաստանը Ղարաբաղը հանձնելու է Ադրբեջանին։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Հոյդա բյուրոյի անդամ Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով, եթե Ալիևը Հայաստանի պատասխանը համարում է գոհացուցիչ, նշանակում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հարցը արտացոլված չէ։
Եթե այդ փաստաթուղթը հասել է Ադրբեջանին և Ադրբեջանը համարում է, որ գոհացուցիչ է, այդ նշանակում է, այո, այն ինչ որ ինքը ձևակերպել է, որ Ղարաբաղի հարցը այլևս չկա, հենց այդ փաստաթուղթն էլ այդ է արձանագրում։ Հուսով էինք, որ այդ փաթեթի ամբողջացումը երևի պետք է արձանագրեր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հարցը։ Փաստորեն դա արձանագրված չէ։
Իդեպ Ադրբեջանի 5 կետերի հայկական պատասխանի եւ այդ կետերում Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների ու կարգավիճակի հարցը ընդգրկելու մասին խոսեց Արգոս նախարար Արարատ Միրզյանը ԵԱԿ-ը գործող նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։ Արարատ Միրզյան այսօր հանդիպում ունեցավ նաև Իտալիայի ազգորս նախարարի հետ։ Նախարարները խոսել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Արարատ Միրզյանը կոչ է արել իր իտալացի գործընկերոջը հասցեական հայտարարությամբ հանդես գալ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված լարված իրավիճակի վերաբերյալ, կրկին անգամ շեշտելով, որ Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ։ Մանրամասները հաղորդում Նանե Սահակյանը։
Հայաստանը պատրաստ է անմիջապես սկսել բանակցությունները Ադրբեջանի հետ ամբողջական սկզբունքների հիման վրա Մինսկի համանախագահության շրջանակում։ Այսօր Երևանում իտալացի գործընկերոջ հետ հայտարարության ընթացքում կրկին ասաց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։
Տեղեկացրել են, որ Ադրբեջանը առաջարկներ է փոխանցել մեզ, որոնք մենք համարել ենք ընդունելի, բայց ոչ ամբողջական, և մենք լրացրել ենք այդ առաջարկները մեր առաջարկներով և բարձրաձայնել ենք մեր պատրաստակամությունը անմիջապես սկսել բանակցությունները այդ ամբողջական սկզբունքների հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղի Մինսկի համանախագահության շրջանակներում։
Աշխատանքային այցով Երևանում գտնվող Իտալիայի արտաքին գործերի և միջազգային համագործակցության նախարար Լուիջի Դի Մայոն և Միրզոյանը քննարկել են միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Միրզոյանն իտալացի գործընկերոջն է ներկայացրել Ղարաբաղում վերջին շաբաթներին ստեղծված իրավիճակը։
Ես ներկայացրել եմ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի փառուխ գյուղ ներխուժման, հակամարտության գոտում հրադադարի ռեժիմի բարբերական խախտումների, Արցախում հումանիտար ճգնաժամ ստեղծելուն ուղված քայլերի, Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ անցկացնելու ադրբեջանի քաղաքականության և այլ դրսևորումների հետևանքներով ստեղծված իրավիճակը։ Կարծում ենք, որ միջազգային հանրության պատշաճ և հասցեական արձագանք պետք է տա հանրությունը ադրբեջանական կողմի այս գործողությունների և աջակցի հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու ջանքերին։
Հայաստանի արտգործնախարարը հիշեցրեց, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն արդեն հստակ ու հասցեական արձագանքել են տեղի ունեցածին։ Հենց Մինսկի խմբի շրջանակում էլ Երևանը պատկերացնում է խաղաղ բանակցությունների հնարավորությունը Բաքվի հետ։ Միրզանը հիշեցրեց, որ Ադրբեջանի խաղաղության բանակցությունների 5 կետերին պատասխանել են, նշելով, որ դրանք ընդունելի են, բայց ոչ ամբողջական և պետք է լրացվեն։ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը բանակցությունների օրակարգում ընդգրկելու Հայաստանի առաջարկին Ադրբեջանից այդպես էլ չեն արձագանքել։ Իսկ 5 շաբթի վարչապետի Ղարաբաղում ստեղծված լարված վիճակի մասին ելույթից հետո միայն Բաքուն նորից հայտարարեց, որ կարգավորել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը։
Անդրադարձ են կատարել բնականաբար նաև 44-օրյա պատերազմի հետո առաջացած և դեռ չլուծված հումանիտար խնդիրներին և առաջին հերթին բնականաբար հայ ռազմագերիների անհապաղ ազատ արձակման անհրաժեշտությանը, և բարձր են գնահատում այս առումով Իտալիայի խորհրդարանի կողմից անցած տարի մարտին ընդունած բանաձևը։
Լուիջի Դի Մայոն տարածաշրջանը եկել այցելելու Բաքու և Երևան։ Ըստ Իտալիայի արտգործնախարարության հրապարակման, Դի Մայոյի այցը Բաքու պայմանավորված է մեջբերեմ Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժումից հետո Իտալիայի էներգետիկ դիվանագիտության ակտիվացմամբ, որի նպատակն արդեն եղած համագործակցության շրջանակում էներգետիկ դիվերսիֆիկացիայի գործընթացն արագացնելն է և Ադրբեջանից Եվրոպա գազի մատակարարման ծավալի մեծացման հնարավորության քննարկումը Տրանս-Ադրիատիկ խողովակաշարի միջոցով։ Նույն աղբյուրը հաղորդում է, մեջբերեմ, որ Հայաստանում նպատակ ունեն վերանայելու երկկողմ հարաբերությունների վիճակն ու վերահաստատելու ամուր կամքը, խթանել երկկողմ գործընկերության զարգացմանը բոլոր ոլորտներում և հաղորդել, որ Իտալիան հույս ունի, որ իրավիճակը տարածաշրջանում արագ կկարգավորվի։
Իտալիան տեղեկ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ հետևանքների և խաղաղբնակչության կրած տառապանքների մասին։ Իտալիան երբեք չի զլանա աջակցել խաղաղբնակչությանը։ Մենք դրական ենք վերաբերում բարձր մակարդակի ուղիղ շփումներին և վճառականորեն աջակցելու ենք խաղաղ, ընդհանուր և կայուն լուծման, որը կերաշխավորի խաղաղության և կայունության հեռանկար ողջ Կովկասյան տարածաշրջանի համար, որն իսկապես ռազմավարական խաչմերուկ է Եվրոպայի համար։
Իտալացի նախարարը նաև նշեց, որ մեծ նշանակություն են տալիս Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների զարգացմանը, Բրյուսելի ու Երևանի միջև գործող պայմանագիրը համարելով արժեքավոր հնարավորություն կողմերի համար։ Լուիջի Դի Մայոն նախարար Միրզոյանի հետ համատեղ հայտարարության ընթացքում խոսեց նաև ուկրաինական պատերազմի մասին, հիշեցնելով, որ Իտալիան խիստ դատապարտում է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի անընդունելի ագրեսիան և լիակատար աջակցություն հայտնում Կիևին։
Իտալիայի կառավարությունը պատրաստ է նպաստել խաղաղգործընթացին, ինչպես հայտարարել է վարչապետ Դրագին, Իտալիան պատրաստ է լինել Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակի երաշխավորը։
Միրզոյանի հետ հանդիպումից հետո Իտալիայի արտաքին գործերի և միջազգային համագործակցության նախարարին ընդունել է Հայաստանի վարչապետը, որն իր հերթին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ընդգծել է միջազգային հանրության համարժեք արձագանքի կարևորությունը Ադրբեջանի սադրիչ գործողություններին։ Փաշինյանը ևս շեշտել է հակամարտության կարգավորման գործընթացում Արցախի կարգավիճակի հստակեցման, անվտանգության ապահովման ու արցախահայության հիմնարար իրավունքների պաշտպանության կարևորությունը։ Իսկ իտալացի նախարարն աջակցություն է հայտնել ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ջանքերին միտված Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, ինչպես նաև Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև երկխոսությանը։
Այսօր կիրակնօրյա վերլուծականի հյուրերն են պահպանողական կուսակցության նախագահ Միքայել Հայրապետյանը և քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը։ Պարոնակ, ողջունում եմ ձեզ կիրակնօրյա վերլուծականի ստուդիայում, սկսենք հայկական իրադարձությունների վերլուծությունից, հետո կանցնենք ռուսական ներխուժման Ուկրաինա։ Այս շաբաթը իրադարձություն Արցախում կրկին լարված էր, Ադրբեջանը շարունակեց պահպանել կարևոր դիրքեր Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղի ուղղությամբ։ Իրադարձությունը Փարուխ և Խրամորդ գյուղերում կտրուկ սրվեց նախորդ շաբաթ, երբ ադրբեջանական զինուժը խախտելով շփման գիծը նոր դիրքեր գրավեց այդ գյուղերի մոտակայքում, տարհանված բնակիչները օրի շարունակ ահաբեկված են եղել։ Ադրբեջանը ըստ էության անտեսում է ոչ միայն միջազգային համայնքի, այլ նաև Ռուսաստանի հորդորները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը փաստորեն առաջին անգամ քննադատեց Ադրբեջանին, բայց դա կարծեք թե չի ազդում Ադրբեջանի վրա։ Վարչապետը ասում է, թե Ադրբեջանը նպատակ է դրել հայաթափել Արցախը։ Պարոն Միքայելյան, սկսենք ձեզնից, դուք վարչապետի մոտ քննարկման գնացել եք, թե ոչ։
Ոչ, այս անգամ ես չէի գնացել վարչապետի հետ արտախորհրդարանական ուժերի հանդիպմանը, բայց եթե իմ կարծիքը հետաքրքիր է, կարող եմ ասել, թե
այդ մազ ես պարզապես ուզում եի հարցնել, արդյոք նրա մոտ քննարկում եղել է այս հարցի շուրջ։
Այո, քննարկում է եղել հարցի շուրջ, և մանրամասնորեն իմ մյուս գործընկերներից ես տեղյակ եմ, թե ինչ է խոսվել այնտեղ, քանի որ ես այնտեղ չեմ եղել, չի կարող մենա որևէ կերպ վկայել։
Այո, ես ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ, ես հրավիրել եմ ձեզ մեր ստուդիա, որպեսզի իմանանք հենց ձեր կարծիքը, ձեր վերլուծությունը, ձեր մեկնաբանությունը այս ստեղծված իրադրության շուրջ։
Ադրբեջանը շատ գեղեցիկ կարողանում է օգտվել Ռուսաստանի այս հայտարարակ վիճակից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, դուք ասում եք, հայտարարություն արեց և ականջալուր չեղավ Ադրբեջանը, ավելին պատասխանեց նույնիսկ, ասեց, որտեղ եղել ենք, ենտեղ էլ կանգնած ենք և հետ էլ չենք գնում։ Ռուսաստանին հիմա բոլորն են հարվածում և դեռ հարց է, Ռուսաստանը երբևէ կարողանա այս ծնկած վիճակից ոտքի կանգնել։ Այսինքն մոտավորապես նույնությամբ կրկնվում է 1920 թվականի վիճակը, երբ որ Ռուսաստանը ոտքը քաշել էր եւ դեռ չէր վերադարձել, մենք հայտնվեցինք, ինչպես Սիմոն Վրացյանն է ասում, թուրքական սալի եւ ռուսական մուրճի արանքում։ Հիմա նույն վիճակն է, ռուսները դարձյալ պիտի փորձեն մեզ որպես մանրադրամ, մեզ որպես վճարամիջոց օգտագործել Թուրքիայի հետ իրենց հարաբերություններում, որ Թուրքիայի հետ իրենք պայմանավորվել էին Արցախը հանձնելու եւ տասնամյակ առաջ գուցե պայմանավորվել են, այստեղ կասկած անգամ չկա։ Այդ մասին բարեբախտաբար շատերն ասել են այս ընթացքում, ահազանգել են, բայց մշտապես հեգնանքի են արժանացել։ Պիտի կատարվեր մեզ հետ, որ մենք նոր հասկանայինք, որ ռուս-թուրքական պայմանավորվածության համաձայն տարածաշրջանը կիսվում էր Հայաստանի հաշվին, Ռուսաստանը Թուրքիայից ինչ որ բաներ ստացավ։ Առաջներդին ստացավ այն, որ Թուրքիան հիմա միջնորդ խողովակ է Ուկրաինայի եւ Արևմուտքի հետ ընդհանրապես հարաբերություններում, ստացավ այն, որ երկրորդ ճակատ չի բացվում այսօր Կովկասում Ռուսաստանի համար շատ նեղ այս իրավիճակում, բայց իսկ ինչու չօգտվեն անձեռված հնարավորությունից, ժամանակացույցը փորձեն մի փոքր ավելի առաջ տալ։ Այստեղ մեզանից քաղաքական, քաղաքագիտական ճկունություն, գյուտ է նույնիսկ անհրաժեշտ, որպեսզի կարողանանք ոչ ստանդարտ այս իրավիճակում լուծումներ գտնել։ Իսկ որ ասում եք, թե վարչապետը անհանգստացած է, հայտարարում է, որ Ադրբեջանի նպատակը հայաթափումն է, նոր իմացա, որ Ադրբեջանի նպատակը հայաթափումն է։ Ադրբեջանի նպատակը վաղուց 88 թվականից ի վեր կատարվեց։ Մենք սևեռվել էինք միայն լղիմի տարածքի վրա եւ հետո մեր ազատագրած մի քանի շրջանների վրա, առանց մտածելու, որ գրեթե ամբողջությամբ բնակեցված Շամխորի, Դաշկեսանի, Խանլարի շրջանները հայաթափվեցին։ Մենք 20-րդ դար մտանք Հարավային Կովկասում հարաբերական մեծամասնություն որպես, եւ 20-րդ դարն ավարտեցինք որպես խայտառակ փոքրամասնություն։ Այսօր հայություն կա միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, Վրաստանում և Արցախի այդ փոքրիկ հատվածում, այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանի հսկայական հայություն կար, մենք հերանակարային ռազմավարական պարտություն ենք կրել։ Խնդիրն այստեղ միայն ինչ որ տարածքներ, կիլոմետրեր այս ու այն կողմ անելը չէ։ Դրա համար նոր քնից արթնանալ եւ նոր հայտարարել, որ էթնիկ զտում են ուզում անել, դա վաղուց էր պետք անել։ Այն ժամանակ, երբ որ ասվում էր, որ բարեկիրթ է Ադրբեջանի նախագահը, երբ որ ասվում էր, որ Ադրբեջանի նախագահին նախագահը խնդրեց, որպեսի ես այդ մասին չհայտարարեմ, որպեսի հանկարծ Ադրբեջանում խժդժություններ չսկսվեն, այսինքն մենք փրկեցինք Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությամբ, մենք փրկեցինք Ադրբեջանի խժդժություններից, գուցե կործանումից, որը հետո հասցրեց մեզ պատերազմի, եւ տեսանք, թե մենք ինչ դժվար վիճակում հայտնվեցինք։ Ներողություն, որ էմոցիոնալ ստացվեց։
Եվ պան Պողոսյան, խնդրեմ, դուք ինչ եք կարծում։
Տեսեք, շնորհակալություն հրավերի համար իհարկե, եկեք ֆիքսենք, որ դեռ չգնանք պատմություն 1988 թվականից, սկսենք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից Ադրբեջանի ռազմավարությունը հստակ է, եւ կարելի ասել, այն չէլ թաքցնում իր ռազմավարությունը, Արցախում հայեր չպետք է լինեն։ Այդ ռազմավարության համար Ադրբեջանը կիրառում է որոշակի գործիքակազմ, եւ հիմա փետրվարի 24-ից հետո, ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո, պարզապես Ադրբեջանը ընդլայնել է իր գործիքակազմը, ինչու, որովհետեւ քանի որ Թուրքիան հիմա Ռուսաստանի նկատմամբ վարում է դրական քեզօգության քաղաքականություն, միակն է ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններից, որ պատժամիջոցների չի միացել եւ փաստացի միջնորդի դեր է ստանձնել, ապա բնականաբար Ռուսաստանը զրո ցանկություն ունի Թուրքիայի հետ ինչ-որ ավելորդ կնճիռներ ունենալ։ Իսկ իմ գնահատմամբ, եթե Արցախում ռուս-ադրբեջանական բախումներ լինեն եւ ռուս խաղապաների գնդակներից ադրբեջանցին զինվորներ սպանվեն, ակնհայտ է, որ դա բերելու է ոչ միայն ռուս-ադրբեջանական սրման, այլև դա հանգեցնելու է կնճիռների Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերություններում։ Դա Ռուսաստանին պետք չէ, հետեւաբար Ադրբեջանը հիմա կարող է իր գործիքակազմը ընդլայնել, սակայն պնդել, որ մինչեւ 2022 թվականի մարտի վերջ Ադրբեջանը չէր ցանկանում հայաթափանել Արցախը, միտված էր խաղաղ դարաշրջանում ապրել, ապահովել արցախահայերի համար լայն իրավունքներ, եւ հանկարծ պարզվեց, որ հիմա է Ադրբեջանը որոշել Արցախը հայաթափանել, բնականաբար ոչ։ Մենք ականատես ենք նույն ռազմավարությանը, որը մեզ համաձայնել իմ գործընկերոջ հետ, որ այդ ռազմավարությունը իհարկե 2020-ի նոյեմբերի 9-ից չի սկսվել, պարզապես ես հիմք ընդունեցի Արցախյան պատերազմի ավարտը։ Պարզապես հիմա Ադրբեջանը հնարավորություն ունի իր գործիքակազմը ընդլայնել, այսինքն ավելացել է տնտեսական ճնշման միջոցը, այդ գազամուղի փակման պայթեցման հետ կապված հոգեբանական ճնշման միջոցը և նաև ուղղակի ռազմական ճնշման միջոցը, այն դեպքերը, որը տեղի ունեցան Փարոխում, Խրամորթի շրջակայքում, Քարագլխում, եւ ես չեմ բացառում, որ նման դեպքերի մենք դեռևս ականատես կլինենք այլ հատվածներում։ Համենայն դեպս տրամաբանությունը հուշում է, որևէ պատճառ չեմ տեսնում, ինչու պետք է Ադրբեջանը օրինակամար չփորձի եւս մեկ յուղ վերցնել որևէ այլ շրջանից։
Հիմա այս շաբաթվա սկզբին Համատարության խորհուրդը անդրադարձավ ստեղծված իրավիճակին, իսկ հետո արդեն վարչապետը մանրամասն ներկայացրեց իր տեսակետները Ադրբեջանի գործողությունների վերաբերյալ։ Համատարության խորհուրդը դիմեց միջազգային հանրությանը, ազանգեց, որ Ադրբեջանը կեղծ հիմնավորումներով հող է նախապատրաստում Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ նոր սադրանքներ և հարձակում սկսելու համար։ Իսկ վարչապետը ավելի հեռուն գնաց դրան, ավելացնելով նաև Հայաստանը։ Ըստ վարչապետի, Ադրբեջանը ուզում է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի դեմ լայնամասշտաբ հարձակման լեգիտիմություն ստեղծել։ Ձեր կարծիքով, պարոնակ, որքան հնարավոր է լայնամասշտաբ պատերազմի վերսկսման հավանականություն, պարոն Միքայելյան, սկսենք ձեզնից։
Կարծում եմ 50%-ից ավելի պակաս է հավանականությունը լայնամասշտաբ պատերազմի։ Ադրբեջանը շատ կարևոր ռազմավարական խնդիր է լուծում, եթե հանկարծ այդ քարագլուխը կարողանա պահել։ Մեզ կթվա, թե սովորական մի բարձունք է, բայց դա երևի ավելի կարևոր է իր ռազմավարական նշանակությամբ, քան նույնիսկ Գորիս Կապան ճանապարհներ։ Գիտեք, այդտեղից բարձունքից վերահսկվում է ամբողջ ասկերանի շրջանը, մինչև Մարտակերտ։ Այդտեղից եթե խփում են, Ղարաբաղը երկու մասի է բաժանվում պարզապես, ճանապարհը վերցնում են, երկու մասի է բաժանվում։ Բոլորը գիտեն, որ մաս-մաս կուտալը շատ ավելի հեշտ է լինելու։ Այնպես որ Ադրբեջանը հոյակապ է խաղում, նո մաստեր կլաս է ուղակի ցույց տալիս, մենք սրան պիտի հակադրվենք։ Բայց որ միջազգային կառույցներին պիտի դիմել, այո, բայց միջազգային կառույցներին դիմելիս ոչ թե վախվորած Ադրբեջանը վատն է, ինքը քխը, մենք պուպուշ ենք, այս հոգեբանությունը լացկանի այդ թղթաշերեփի հոգեբանությունը երևի թե չի արդարացրել, ախր մեզ հետ է եղել, մենք պիտի դրանից հրաժարվենք, գուցե ուրիշ բան պիտի ասենք։ Պիտի ասենք ռուս խաղաղապահների փոխարեն, որը միջազգային մանդատ չունի, ընդամենը երրակողմ հայտարարությամբ պայմանավորվածություն է, դրա փոխարեն միջազգային խաղաղապահներ բերեք։ Այդ մակին դա այդպես պիտի դիմվեր երևի, բայց ուրիշ բան, որ մեր ներկայ իշխանությունը չի կարող դա անել, հասկանում եմ, որովհետև միակողմանիորեն կախված է ռուսական իշխանություններից, որովհետև ռուսական իշխանություններն են իշխանության բերել իրենց, բնականաբար չեն կարող օպերատիվ չկառավարվել։ Այստեղ ողբերգությունը, թե չէ մենք մանրուկների մեջ մտնելու բան չունենք, խնդիր չունենք, մենք պետք է հստակ տեսնենք ուր ենք գնում, ինչ է կատարվում մեզ հետ։ Ադրբեջանական պրոյեկտը որն է, հիմա պղտոր ջուր է, փորձում են մարդիկ ձուկ որսել և հոյակապ որսում են այդ ձուկը և ձկան բերում թակարդում ընկածը մենք ենք ուրկանի մեջ։
Պարոն Պողոսյան, խնդրեմ,
տեսեք, ես չեմ կարծում, որ կլինի լայնածավալ պատերազմ և հիմնականում այն պատճառով, որ իմ համար հասկանալի չէ, ինչու պետք է հիմա Ադրբեջանը սկսի լայնածավալ պատերազմ։ Տեսեք, Արցախի աշտանական հայաթափում ցավոք սրտի հիմա էլ Ադրբեջանը հաջողությամբ իրականացնում է, եւ հետեւաբար ինչու գնալ լայնածավալ պատերազմի, սրել իրավիճակը, որում եկեք ֆիքսեն, որ ցանկացած լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ իրենց մեջ ունեն անկանխատեսելիության տալ։ Ոչ ոք մարդկության պատմության մեջ ոչ մի պատերազմում չի հաշվարկել բոլոր հնարավոր ելքերը կամ բոլոր հնարավոր սցենարները։ Հետևաբար, ինչու պետք է Ադրբեջանը գնա ռիսկի, եթե այսպես թե այնպես շատ հանգի, շատ դանդաղ նա աշխանաբար անում է ամեն ինչ, որպեսզի Արցախում գնալով հայերի թիվը նվազի։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, որ ադրբեջանցիները կարող են սպասել 3 տարի, կարող են սպասել նաև 8 տարի, մինչև 2030 թվականը, այնպես որ Արցախի հետ կապված ուղղակի իմաստ չեմ տեսնում Ադրբեջանի կողմից ինչ-որ լայնածավալ հարձակման գնալու։ Եթե վերցնում ենք Հայաստանի հետ կապված խնդիրը, ապա տեսեք, հիմա սկսել պատերազմ Հայաստանի դեմ հանուն ինչի։ Եթե մտածում ենք, որ դրանով կստիպեն Հայաստանին համաձայնվել ինչ-ինչ պայմանների, բայց մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի թե վարչապետը, թե արտաքին գործերի նախարարը, թե Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարել են, որ Ադրբեջանի կողմից մեզ ներկայացված այդ խաղաղության պայմանագրի 5 սկզբունքները կամ 5 կետերը Հայաստանի համար ընդունելի են։ Հետևաբար, եթե Հայաստանի համար այդ 5 կետերը ընդունելի են, ապա անհասկանալի է, այն ինչ է ցանկանում Ադրբեջանը Հայաստանից, որ դրան հասնելու համար նա կգնա պատերազմի նոմինալ անկախպետության դեմ, նորից եմ ասում, լայնածավալ գործողությունները Հայաստանի դեմ նույնպես ոչ ոք արդյունքները հաշվարկել չի կարող։ Ճիշտ է, իհարկե Հայաստանի իշխանությունները ասում են, որ միայն այդ 5 կետերը չեն, մենք 5-ին համաձայն ենք, բայց եկեք ավելացնենք նաև 6-րդ կետ՝ Արցախում հայ ազգաբնակչության իրավունքների պաշտպանություն եւ Արցախի կարգավիճակի խնդիր։ Սակայն եթե դրան զուգահեռ հստակ չի հայտարարվում, որ կարգավիճակը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, ապա թե Արցախի Արցախում բնակվող հայերի իրավունքների պաշտպանությունը եւ թե կարգավիճակը Ադրբեջանը հանգիստ կարող է կարգավորել իր տարածքում, ասելով, որ որպես մեծագույն զիջում ես համաձայն եմ, որ այդ 3000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, այսինքն նախկին լղինի 70%-ի վրա, թղթի վրա համաձայն եմ, քշնորեմ հայերին մշակութային ինքնավարություն եւ խոստանում եմ, որ արդեն Խանքենդիում բնակվող, ասում եմ Խանքենդի, որտեղ պարզ է, եթե Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, Ստեփանակերտ չի լինի, եւ խոստանում եմ, որ Խանքենդիում բնակվող եւ Ադրբեջանի անձնագիր ունեցող հայերի իրավունքները կպահպանվեն, նրան գուցե եւ կկարողանան նույնիսկ հայերեն լեզվով դպրոց հաճախել կամ օրինակի համար Խանքենդի ռադիոյում ունենալ շաբաթական 1 ժամ հայերեն լեզվով հաղորդումներ։ Ադրբեջանը դա կանի եւ այսպես ասում են, ինչպես ասում են, կհայտարարի, որ բավարարում են նաև հայկական կողմի պահանջները, իսկ մենք բոլորս ենք գիտակցում, որ նման դեպքում Արցախում պարզապես հայ չի մնա։ Հետաբար նորից եմ ասում, որևէ պատճառ չեմ տեսնում, ինչու պետք է հիմա Ադրբեջանը սկսի լայնածավալ ռազմական գործողություններ թե Արցախի դեմ, թե Հայաստանի Հանրապետության դեմ։
Պարոնակ, հիմա քանի որ հենց այդ 5 կետերի հարցը շոշափեց, խոսենք Ադրբեջանի ներկայացրած այդ կետերի մասին եւ Հայաստանի պատասխանների մասին։ Պաստորեն, Վարշապետը ասում է, թե միմյանց տարածքային ամբողջականություն ճանաչելու, տարածքային պահանջներ չներկայացնելու մասին կետերը նորմալ է համարում, բայց միաժամանակ Հայաստանը իր պատասխանում լրացում է կատարել, ինչպես պարոն Պողոսյան նշեց, Արցախային իրավունքների եւ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Իսկ կողմից մենք գիտենք, որ Ադրբեջանի ներկայացած այդ կետերը այնպես են կառուցված, որ բացառում է Ադրբեջանից դուրս Ղարաբաղի որևէ կարգավիճակ։ Պարոն Պողոսյան, խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։
Տեսեք, ես արդեն նշեցի, որ ինչքանով հնարավոր է հասկանալ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հրապարակային հայտարարությունները եւ փորձենք հենվել հրապարակային հայտարարությունների վրա եւ չասենք, իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները մտածում են այսպես կամ այնպես, որտեղ դրան միշտ կարելի հակադարձել, ոչ նրանք ոչ թե այսպես են մտածում, այլ այնպես։ Տեսեք, Հայաստանի իշխանությունները ասում են, որ Արցախի հարցը մեր համար այնտեղ ապրող հայերի իրավունքների, անվտանգության եւ նաեւ կարգավիճակի հարցն է, բայց առնվազն 2020 թվականի նոյեմբերինից հետո մենք այլևս չենք լսում հայտարարություն այն մասին, որ Արցախը, ընդ որում նույնիսկ անկախ իր սահմաններից, թե Արցախ ասելով ինչ սահմաններ են հասկանում, նախկին լղիմ, 1991-ի սեպտեմբերի 2-ի Արցախ, թե որևէ Արցախ, բայց ընդհանրապես մենք չենք լսում հայտարարություն, որ Արցախը որևէ կարգավիճակով Ադրբեջանի կազմում լինել չի կարող, եւ միևնույն ժամանակ բաց տեքստով ասվում է, որ այո, մենք լիովին ընդունում ենք, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, միմյանց հանդեպ չպետք է ունենան տարածքային պահանջներ։ Ավելին, դեռ իր 2021 թվականի դեկտեմբերի 24-ի մամուլի ասուլիսի ընթացքում Վարչապետը հստակ հայտարարեց, որ դեռևս 2016 թվականին Արցախը կորցրել է բոլոր հնարավորությունները չլինել Ադրբեջանի կազմում։ Հետևաբար, եթե այս հրապարակային հայտարարությունները համադրում ենք, ապա գոնե ես կարող եմ հանգել ընդամենը մեկ եզրակացության, որ առավելագույնը ինչին հիմա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պատրաստ է, այսպես ասենք, քննարկել Ադրբեջանի հետ կամ հարց բարձրացնել Ադրբեջանի առջև, դա այդ 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում, որը հիմա ռուսական վերահսկողության տակ է, կամ նախկին լղիմի 70%-ը, այդ տարածքում, այդ տարածքին շնորել որոշակի կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում, դա կլինի մշակութային ինքնավարություն, թե որևէ այլ տերմին կգտնեմ, եւ Ադրբեջանից ստանալ ճակերտավոր հավաստիացումներ, որ այո, այնտեղ ապրող հայերին չեն սպանի եւ այնտեղ ապրող հայերը, որպես Ադրբեջանի քաղաքացիներ,
ինչ որ իրավունքներ, դու կարծում ես, որ դա է հիմա քննարկվում։
Ես կարծում եմ, որ հենվելով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հրապարակային հայտարարությունների վրա, առավելագույնը, որին մեր կառավարությունը պատրաստ է, դա այդ հարցը բարձրացնել է։ Ամեն դեպքում ես այդպես եմ հասկանում հրապարակային բաց հայտարարությունների վրա։
Հիմա Արադ Միրզոյանը ԵԱՀԿ-ի նախագահ գործող նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ ասաց պաստորեն, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը պետք է քննարկվի, դառնա բանակցությունների առարկա։ Հիմա պարոն Հարապետյանին խնդրենք այս հարցը մեկնաբանել, հետո դուք էլ կխոսեք, պարոն Պողոսյան։
Կարծում եմ,
իրոք մեր կառավարության, մեր իշխանությունների վարկից կարելի է նման մռայլ եզրակացության հանգել, որ նրանք կուլտուր ինքնավարությունից զատ այլ բան երազել չեն կարող, կամ գուցե գործում են հրապարակային, պետք է այդպես խոսել, բայց շատ վախենալ պետք չէ, գիտեք, Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտ էլ կար, չխանգարեց, որ որոշ ժամանակ հետո պատերազմ անեին, սովետական միությունը փլուզվելիս Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության երաշխավորներ էին կարգված, աշխարհի գերհզորներն այն ժամանակվա, հա, ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը, Ռուսաստանն այսօր հոշոտում է Ուկրաինային, այսինքն թղթի վրա գրելիքը միշտ ժամանակային, հանգրվանային արժեք ունի, եթե աշխարհակարգային փոփոխություններ են տեղի ունենում, այնպես որ սրանից 30 տարի առաջ էլ մենք որոշեցինք, որ հաղթելենք, 30 տարի պաուզա եղավ, կամ 26 տարի պաուզա եղավ, վերջակետեր դրված, իրենք էին փորձում, ադրբեջանցներն էին փորձում ինչ-որ բան անել, մենք ընդունենք, որ այս փուլում ենք պարտվել, բայց ընդունենք, որ այս փուլում, ընդամենը փուլում ենք պարտվել, եւ հաղթանակները դեռևս արժևում են, թե ինչ կստորագրվի, քաղաքականությունը հնարավորինի արվեստ է եւ հնարավորինի գիտություն է, եւ թվաբանական, մաթեմատիկական բաների չի ենթարկվում, այնպես որ այսօր ինչ հնարավոր է, դա է պետք անել, իսկ առաջին հերթին այսօր հնարավոր է մեր ոգեգենությունը պահել, մի բան որ չենք անում, մենք հոգևոր Հայաստանը ոտքի տակ ենք տվել, դրա համար դրա նյութականացումը շատ չի ուշանալու, ինչպես որ 30 տարի ոտքի տակ տվեցինք հոգևոր Հայաստանը եւ տեսանք ինչ դրա նյութականացումը ինչ ողբերգական էր, հիմա գոնե ուշքի գանք, ամեն ինչ այդտեղից է սկսվում, ի սկզբանե բառն էր, ամեն ինչ բառից է սկսվում, հոգուց է սկսում, լոգոսից է սկսում։
Հիմա այն մասին, թե ինչ ակնկալիքներ կարելի է ունենալ Բրյուսելից, կարծում եք, թե ապրիլի 6-ին ինչ-որ բան կփոխվի, թե կխոսեն, կժպտան, կհորդորեն, առանձնահանդիպում կունենան, կվերադառնան եւ ամեն ինչ կշարունակվի նախկին նման։ Հետաքրքիր է, որ Բրյուսելում հանդիպել են Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը եւ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, սա էլ իհարկե փաստորեն նրանք գնացել են այնտեղ նախապատրաստելու այդ հանդիպում հասարակության։ Հիմա ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ, պարոն Պողոսյան, խնդրեմ։
Իմ գնահատմամբ շատ մեծի հավանականությունը, որ կստորագրվի հերթական հայտարարություն, ընդ որում դա կարող է լինել թե միայն Շառլ Միշելի անունից, ինչպես եղավ 2021-ի դեկտեմբերի 14-ին, չեմ բացառում, որ կլինի նաև Եռակողմ հայտարարություն, այսինքն հայտարարություն, որի տակ դրված կլինի նաև Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունը։ Հայտարարության բովանդակության հետ կապված մի գուցե կողմերը հայտարարեն, որ ընդհուպ մոտեցել են խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկին, գուցե նաև որոշակի սկզբունքներ այնտեղ ֆիքսվեն այդ խաղաղության պայմանագրի գոնե այն սկզբունքները, որոնց շուրջ կա համաձայնություն, իսկ մենք կարող ենք հստակ ֆիքսել, որ գոնե այդ 5 կետերի շուրջ կա համաձայնություն, Ադրբեջանը առաջարկել է, հետևաբար համաձայն է, Հայաստանն էլ հայտարարել է, որ համաձայն է, եթե այսպես ասենք 6-րդ կետի շուրջ Արցախում բնակվող հայերի անվտանգություն, իրավունքներ եւ ինչ որ կարգավիճակ համաձայնություն չլինի էլ, չեմ բացառում, որ կստորագրվի հայտարարություն, որ կողմերը սկսում են բանակցություններ խաղաղության պայմանագրի սկզբունքների շուրջ եւ հաստատում են, որ գոնե այս սկզբունքների շուրջ իրենք հասել են համաձայնության, կան որոշակի սկզբունքներ, որոնց շուրջ քննարկումները դեռևս պետք է շարունակվեն։ Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ այս հանդիպումից հետո կլինի հայտարարություն եւ չեմ բացառում, որ այնտեղ հայտարարության մեջ ֆիքսվեն նաեւ որոշ սկզբունքներ ապագա խաղաղության համաձայնագրի։ Նաեւ համաձայնը իմ գործընկերոջ հետ, որ իհարկե աշխարհում հարյուրավոր եւ հազարավոր փաստաթղթեր են ստորագրվել, նույնիսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևեր են ընդունվել, որոնք չեն կատարվում, կարելի է նայել պարզապես արաբա-իսրայելական հակամարտությունը եւ մի շարք այլ հակամարտություններ, որոնց վերաբերյալ տասնյակներով, եթե չասեմ հարյուրներով կան ոչ միայն գլխավոր ասամբլեայի, այլեւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևեր, որոնք կարծես թե ունեն պարտադիր իրականացման ուժ։ Սակայն մեր խնդիրը նա է, որ եթե Հայաստանը ստորագրում է փաստաթուղթ, որով Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս, թեկուզ եւ հանուն ինչ որ հիպոթետիկ մշակութային ինքնավարության դիմաց, ապա ակնհայտ է, որ դա իհականորեն մեծացնելու է Արցախից հայերի հոսքը։ Եվ այստեղ խնդիրը, վտանգը դա է, որովհետեւ մեկ այլ բան է փորձել Արցախը հետ բերել, եթե Արցախում կա հայ բնակչություն, վերջնաշով 1921-ի հուլիսից մինչեւ 1988 թվականը եւս Լեռնային Ղարաբաղը կամ Արցախը խորհրդային Ադրբեջանի մաս էր։ Ճիշտ է, Ադրբեջանն էլ անկախ պետություն չէր խսում ասել, բայց ամեն դեպքում, սակայն այն հանգամանքը, որ 1988 թվականին Արցախում բնակչության մեծամասնությունը դեռևս հայեր էին, այսինքն Ադրբեջանին չէր հաջողվել ամբողջովին փոխել ժողովրդագրական կերպար Արցախի, դա մեզ հնարավորություն տվեց սկսելու պայքարի նոր փուլ։ Միջեր եթե վերցնենք Նախիջևանը, հարց կարող է առաջանալ, իսկ ինչու Նախիջևանում պայքարի նոր փուլ չսկսվեց, որովհետև 1988 թվականի սկզբին Նախիջևանում արդեն հայեր չկային։
Պարոն Հարաբեջյան, խնդրեմ, դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք Բրյուսելի հանդիպումից։
Նախ պետք է մտածենք, թե Արցախյան խնդրում այս պահին, երբ Ուկրաինայում համաշխարհային նախապատերազմ է, ինչ ակնկալիք ունի Եվրոպան, ինչպիսի տեսք կուզենա ունենալ Արցախյան ճակատում, և ինչպիսի տեսք կուզենա Արցախյան ճակատում ունենալ Ռուսաստանը։ Ռուսաստանին հստակ պարզ է, որ ավելորդ գլխացավան պետք չէ, որովհետև ուղղակի ռեսուրսները սպառված են։ Դրա համար կուզենա, որ գոնե ժամանակավոր դաթար լինի այստեղ, ինչպես որ 18-20 թվականներն ընկալեց որպես ժամանակավոր դաթար։ Այ Եվրոպայի հարցում, արևմուտքի հարցում մի փոքր թերահավատ եմ, որպես հումանիստներ և հումանիստական գաղափարախոսության դրոշակակիրներ, արևմուտքցիները բնականաբար կուզենան, որ նույնպես կուզենան, որ այստեղ խաղաղ լինի, բայց մի ուրիշ հանգամանք էլ կա այստեղ, արևմուտքին օդու ջրի պես անհրաժեշտ է ամեն տեղից խփել Ռուսաստանին, հնարավորինս շուտ և հնարավորինս շատ թուլացնելու համար։ Արդյոք կկամենան այդ տեղը, տեղերից մեկը դարձնել Հայաստանը, Արցախյան ճակատը, թե ոչ, վստահաբար չեմ կարող ասել։ Տա աստված, որ նրանց մեջ հումանիզմն ավելի գերակշռի, քան պրակտիկ օրվա շահի գիտակցումը։
Շատ շնորհակալ եմ մեր ստուդիա գալու համար, պարոն Հարաբեջյան, պարոն Պողոսյան, շնորհակալություն ձեզ, տեսություն։
Շնորհակալություն։
Այս շաբաթվա վերջին սկսվեց ռուսական ուժերի նահանջը պաշարված քաղաքներից Ուկրաինայում և ուկրաինական ուժերի առաջ խաղացումը։ Ուկրաինայի պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն ուկրաինական զորքերը հետ են վերցրել Կիևի շրջակայքում գտնվող ավելի քան 30 քաղաքներ և գյուղեր, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը նահանջեց այդ տարածքներից։ Ամբողջ Կիևի շրջանն ազատագրված է Զավթիչից, Facebook-ում գրել է Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Հաննա Մալյարը։ Ռուսաստանը չի մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հրամանով փետրվարի 24-ին ռուսական զորքը ներխուժեց Ուկրաինա, որպես նպատակ հռչակելով այդ երկրի ապառազմականացումը և այսպես կոչված երկիրը նացիստներից ազատումը։ Սակայն այդպես էլ ռուսական ուժերին չհաջողվեց գրավել և ոչ մի մեծ քաղաք, փոխարենը ռուսական բանակը պաշարեց քաղաքները, ռմբակոծելով և ոչնչացնելով բնակելի թաղամասերը, սպանելով և վիրավորելով հազարավոր անմեղ մարդկանց, ստիպելով Ուկրաինայի բնակչության 1/4-ին դառնալ փախստական։ Ուկրաինայի զինված ուժերը շաբաթ օրը հաղորդեցին, որ ռուսական օդային և հրթիռային հարվածների ինտենսիվությունը նվազել է, զգուշացնելով միաժամանակ, որ նահանջող ռուսական զորքերը ականներ են տեղադրում ամենուր։ Զելենսկին իր տեսահաղորդում նույնպես նախազգուշացրեց ականապատման վտանգների մասին, խոսեց նաև ռուսական զորքերի նահանջի և նրանց նպատակների մասին։ Մեր պաշտպանները շարունակում են վերականգնել վերահսկողությունը Կիև և Չերնիգովի շրջանների տարածքների նկատմամբ, ավելի ու ավելի շատ ուկրաինական դրոշներ են ծածանվում նախկինում օկուպացված տարածքներում։ Ուկրաինայի զինված ուժերը թույլ չեն տալիս թշնամուն հետ քաշվել առանց կռվի, նրանք հարվածում են թշնամուն, ոչնչացնելով բոլոր նրանց, ում կարող ենք հասնել։ Մենք ուժեղացնում ենք մեր պաշտպանությունը Արևելքում և Դոնբասում։ Որն է մեր նպատակը? Պաշտպանել մեր ազատությունը, մեր հողը, մեր ժողովուրդը, ամեն ինչ անել նրանց հետ մղելու համար։ Ռուսաստանը Կիևի մերձակայքում զորքերի դուրս բերումը որպես բարի կամքի ժեստ է ներկայացրել խաղաբանակցություններում, սակայն արևմտյան փորձագետների կարծիքով Ռուսաստանը ստիպված է եղել իր ուշադրությունը տեղափոխել արևելյան Ուկրաինա Կիևի մերձակայքում մեծ կորուստներ կրելուց հետո։ Երկու կողմերն էլ այս շաբաթ Ստամբուլում տեղի ունեցած բանակցությունները որակեցին որպես դժվար
Ստամբուլի հանդիպումից հետո կողմերը շարունակել են բանակցությունները տեսակապի միջոցով։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը շաբաթօրը ասել է, թե գլխավորն այն է, որ բանակցությունները շարունակվեն, լինի դա Ստամբուլում, թե մեկ այլ քաղաքում։ Բանակցությունների նոր փուլի մասին դեռ չի հայտարարվել, սակայն ուկրաինացի բանակցող Դևիդ Արախամյան շաբաթօրը հայտարարել է, որ բավական առաջընթաց է արձանագրվել։ Ինչը կարող է ճանապարհ բացել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Զելենսկո միջև ուղիղ բանակցությունների համար։ Ռուսական կողմը հաստատեց մեր այն թեզը, որ փաստաթղթերի նախագծերը բավականաչափ մշակված են, որպեսզի ուղիղ խորհրդակցությունների հնարավորություն ընձեռնի երկու երկրների ղեկավարների միջև, ասել է Արախամյան։ Ռուսաստանը չի մեկնաբանել այդ հնարավորությունը։ Բանակնացը նաև նշեց, որ Ուկրաինան չի ստորագրի այնպիսի պայմանագիր, որը վետոյի իրավունք կտա Ռուսաստանին։ Դիվանագիտական ջանքերը շարունակվեցին նաև արտասահմանում։ ԱՄՆ պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նոլանդը ժամանում է Եվրոպա համակարգելու Ռուսաստանի պատերազմական գործողություններին պատասխանելու հարցերը։ Մինչդեռ այլ առաջնորդներ կոչ են արել ավելի կոշտ միջոցներ ձեռնարկել Մոսկվայի նկատմամբ։ Ռուսական բանակը արդեն իսկ ուժեղացրել է իր հարձակումները Ուկրաինայի արևելյան շրջանների վրա, ավիահարվածներ հասցնելով Մարիուպոլի, Խարկովի և Չերնիգովի վրա։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը հայտնել է, որ ռուսական զորքերը դուրս են բերվում նախկին Չեռնոբիլի ատոմակայանի և Բելարուսի հարակից տարածքներից։ Միաժամանակ արևմտյան մայրաքաղաքներում մտահոգություն կա, որ ռուսական զորքերը տեղափոխվում են, այլ ոչ թե նահանջում, որ տեղի է ունենում զորքերի վերախմբավորում նոր հարձակումներ սկսելու նպատակով։ Օրեր առաջ Ռուսաստանի ռազմական ղեկավարությունը հայտարարեց, որ իր հարձակումները կենտրոնացնելու է Ուկրաինայի արևելքում և հարավում։ Երկրի որոշ հատվածներում շարունակվել են կատաղի մարտերը, իսկ ուկրաինական իշխանությունները հայտնել են հարավային մի քանի խոշոր քաղաքների վրա ռուսական հրթիռների արձակման մասին։ Ռուսաստանը շաբաթօրը հայտարարել է, որ ոչնչացրել է 67 ռազմական թիրախ Ուկրաինայում իր վերջին հրթիռային հարձակումների ժամանակ։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ շաբաթ առավոտյան ավերվել է բենզինի և դիզվառելիքի պահեստը Կրեմենչուկ առևտրային և արդյունաբերական քաղաքի մոտակայքում մայրաքաղաք Կիևից մոտ 300 կիլոմետր հարավ արևելք։ Ռուսական կողմը նաև մեղադրում է Կիևին այս շաբաթ Բելգրադի վառելիքի պահեստները հրթիռակոչելու համար։ Ուկրաինական կողմը ոչ երկում ոչ հաստատում է տեղեկությունը, որ իր ուղղաթիռները հրթիռակոչել են ռուսական վառելիքի բազան Ռուսաստանի տարածքում։ Մինչդեռ արևմուտքը կտրուկ մեծացնում է ռազմական մատակարարումների ծավալները, փոխվում է նաև զենքերի որակը։ Պաշտպանականի փոխարեն այժմ մատակարարվելու են հարձակողական զենքեր։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Վալեսը հայտնեց, որ արևմտյան երկրները համաձայնել են զրահատեխնիկա և հեռահար հրետանի ուղարկել Ուկրաինա դոնորների հատուկ կոնֆերանսի ժամանակ, որին մասնակցել են ավելի քան 30 երկրներ ներառյալ Միացյալ Նահանգները։
Yes, there'll be more lethal aid going into Ukraine as a result of today. A number of countries have come forward either with new ideas.
Ուկրաինական Բուչա քաղաքում քաղաքացիական բնակության սպանդը ցնցել է միջազգային հանրությանը։ Սահմարկեցուցիչ տեսարանները փողոցի աջ և ձախ կողմերում չհավաքված աճյունները իրեղեն ապացույցներ կարող են դառնալ միջազգային քրեական դատարանի համար։ Մեծ Բրիտանիայի արգոսնախարար Լիզ Թրասը ասաց, թե սարսափած է Բուչայում տեղի ունեցած վայրագություններից, իր աջակցությունը հայտնելով միջազգային քրեական դատարանում գործը իբրև պատերազմական հանցագործություն քննելու առաջարկը։ Ռուսաստանը հերքում է քաղաքացիական անձանց թիրախավորումը և մերժում է ռազմական հանցագործությունների մեղադրանքները։ Ունաս Սիջես, մենք հնարավորություն ունենք կապ հաստատել ուկրաինացի հայտնի քաղաքագետ Պետրո Խոցինի հետ, ով այժմ գտնում է ուկրաինական ինքնապաշտպանության ստորաբաժանումների հետ ռազմաճակատի երկրորդ գծում։ Բարև ձեզ, պարոն Խոցին, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։
Здравствуйте, Гарри. Спасибо за возможность сказать.
Շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Նախ ես կցանկանայի ձեզ մի փոքր ուղղել, ոչ թե ինքնապաշտպանություն, այլ Ուկրաինայի զինված ուժերի կազմում տարածքային պաշտպանություն։ Շատ փորձագետներ Ընկերներ տարածքային պաշտպանություն ընկալում են որպես անարխիստական կազմակերպության մի տեսակ։ Դա այդպես չէ։ Իրականում կա ազգային դիմադրության մասին օրենք, և Ուկրաինայի զինված ուժերի տարածքային պաշտպանության զորքերը նախ ստեղծվել են իրենց տարածքը, իրենց շրջանները, համայնքները ուժեղացնելու համար։ Այնուհետև այն ժամանակ դեռևս ակնկալելով Ռուսաստանի հնարավոր ագրեսիային, ընդունվեց օրենքում փոփոխություն, որը թույլ տվեց ի թիվս այլ բաների տարածքային պաշտպանության ջոկատները տեղափոխել Ուկրաինայի այլ շրջաններ։ Այսպիսով, եթե դիտարկենք հրամանատարական կառուցվածքը, ապա կա Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը, իսկ տարածքային պաշտպանությունն Ուկրաինայի զինված ուժերի հիերարխիայի մի մասն է։ Սովորաբար տարածքային պաշտպանության խնդիրն է տարածքի պաշտպանությունը։ Այդ գործառույթները իսկապես օգնում են բեռնաթափել Ուկրաինայի զինված ուժերի անելիքների մի մասը, որպեսզի նրանք կարողանան ավելի ակտիվ գործողություններ իրականացնել։
Միջազգային գործակալությունները հայտնում են, որ ուկրաինական բանակին հաջողվել է առաջարկել նոր դիրքեր գրավելով Կիևի մարզում։ Ինչ կասեք մարտի դաշտում տիրող իրավիճակի մասին, ինչ քաղաքներ է կարողացել վերցնել, դա ուդալոց ձեզ։
Я думаю, что по тому, какие города удалось взять.
Կարծում եմ, որ ավելի լավ է հետևենք պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրություններին, իմանալու թե որ քաղաքներն են վերցվել եւ ինչ իրավիճակ է հիմա։ Ես ավելի շատ ծառայության մեջ եմ ու իրավիճակը տեսնում եմ ներսից, հետեւաբար ձորքերի առաջխաղացման վերաբերյալ ավելի լավ է հետևել Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Յուրախություն ուկրաինացիների օպերատիվ զեկույցները ցույց են տալիս, որ մի շարք քաղաքներ իսկապես ազատագրվել են, իսկ թշնամին հետ են շարժվում։ Սա չի կարող չուրախացնել։ Ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ այսօր ուրբաթորը Ռուսաստանի Դաշնությունը տեղեկություն է հաղորդել իր տարածքում պայթյունի մասին։ Իմ անձնական կարծիքով դա Ռուսաստանի Դաշնության կողմից կարող է օգտագործվել որպես սադրանք հնարավոր բանակցությունները խափանելու եւ իրականացնելու ավելի մեծ խախտումներ, քան հիմա թույլ են տալիս։
Расскажите, пожалуйста, как может պատմեք մեզ, խնդրեմ, թե ինչպես է հնարավոր եղել շատ կարճ ժամանակում արական քաղաքացիական բնակչությունից պատրաստել տարածքային պաշտպանության մարտունակ ստորաբաժանումներ։ Փաստորեն առանց այդ ջոկատների դժվար կլիներ դիմակայել ռուսական բանակի հարձակումների ալիքին։ Սա ճիշտ է, թե չափազանցություն։ Չենի պավաշումը։
Նախ ես կասեի, որ սովորաբար տարածքային պաշտպանությունը պաշտպանության երկրորդ կամ երրորդ գիծն է կազմում։ Տվյալ դեպքում ես ոչ թե առաջին գծում եմ, այլ պաշտպանության երկրորդ գծում, քանի որ հիմնական գործառույթը այսպես թե այնպես կատարում են Ուկրաինայի զինված ուժերը, ինչպես նաև Ուկրաինայի ազգային գվարդիայի ստորաբաժանումները։ Տարածքային պաշտպանության հիմնական գործառույթը մաքրման գործողություններն են, երկրորդն իհարկե որոշակի օբյեկտների պաշտպանությունն է եւ դիրքերի ամրապնդումը, ինչը պակաս կարևոր չէ։ Ձեր հարցին, թե ինչպես հնարավոր եղավ նորմալ ստորաբաժանումներ կազմել, նախ այն պատճառով, որ մարդիկ գնացին տարածքային պաշտպանության իրենց բնակության վայրում, նրանք անմիջապես առավելություն ստացան Ռուսաստանի Դաշնության զորքերի նկատմամբ, քանի որ սրանք մարդիկ են, ովքեր գիտեն իրենց տարածքում գտնվող ամեն մի բակ, ամեն մի փոս, ամեն մի բլուր։ Երկրորդ, ջոկատներն այնպես էին փորձում ձևավորել, որ նրանք ընդգրկեն մարդկանց, ովքեր իրական մարտական փորձ ունեն։ Օրինակ, այն դասակում, որտեղ ես եմ ծառայում, հրամանատարը Մաքսիմ Յակովենկոն է, ով անցել է 2014 թվականի պատերազմի միջով, ունեցել է մարտական մեծ փորձ եւ զինված ուժերում ծառայել է բավականին երկար։ Եվ այս կերպ նա կարող էր իր փորձով կիսվել դասակի մյուս անդամների, նրա ծառայակիցների հետ եւ մշակել մարտավարական տարեր, ցույց տալ, թե ինչպես վարվել զենքի հետ։ Գաղտնիք չէ, որ Ուկրաինայում շատ տղամարդիկ ծառայել են կամ խորհրդային բանակում, կամ անկախ Ուկրաինայի բանակում, այսպիսով նրանք լավ են տիրապետում հրաձգային զենքերին։ Եթե խոսքը գնում է այնպիսի համակարգերի մասին, ինչպիսին Ջավելինն է, ապա ներնականետներն անընդհատ պատրաստումներ են անցնում, հրաձգարաններում պարապում են թիրախների վրա կրակել։ Ես շատ շնորհակալ եմ մեր օտարեր գործընկերներին այն բանի համար, որ մենք ունենք այդ զենքերը, քանի որ մարդիկ իսկապես կարող են սովորել ոչնչացնել ռազմական թիրախները։ Այսպիսով ես կասեի, որ հավանաբար հիմնական առավելությունը այն է, որ սա մեր հողն է, երկրորդն այն է, որ կան իրական մարտական փորձ ունեցող մարդիկ, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնության հետ պատերազմը շարունակվում է ավելի քան 8 տարի, և երրորդը դա իհարկե մարտական ոգին է, դա մարդկանց, իրենց ընտանիքները, իրենց տները պաշտպանելու ցանկությունն է։
Желание защитить свои семьи, защитить свои дома։
Ռազմական շատ փորձագետներ կարծում են, որ ռուսական բանակի հզորությունը խիստ ուռճացված էր։ Ռուսական բանակն իրականում չկարողացավ հաղթահարել այն խնդիրները, որոնք դրել էին Պուտինը եւ ռազմական ղեկավարությունը։ Արևմտյան ռազմական փորձագետներ, ինչպես նաեւ ՆԱՏՕ-ի երկրների հայտնի ռազմական ղեկավարներ, որոնց մի մասը հիմա թոշակի անցել, Շիկեն գեներալ Ուեսլի Կլարկը, կարծում են, որ ռուսական բանակը կազմակերպել կազմակերպված չէ, հրամանատարական համակարգը արդյունավետ չի աշխատում և շատ վատ համակարգվածություն կա տարբեր բանակային ստորաբարների միջև։ Ձեր դաշտային փորձը ռազմաճակատում հաստատում է այս գնահատականները։
Իմ
տեսածից և ուղիղ բախումների մասնակից ընկերների պատմություններից կարող եմ ասել, որ նախ և առաջ պարզ է, որ ռուսներն իսկապես չէին սպասում, որ Ուկրաինան նման հակահարված կտա։ Ռուսները կարծում էին, որ Ուկրաինայում նախագահը կատակերգու դերասան է, կավեինի խաղացող, բայց պարզվեց, որ նա պատրաստ է լավ որոշումներ կայացնել, ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Պատրաստ է բանակցել արևմտյան գործընկերների հետ և իրեն կարողացել է ամրապնդել գեներալ Զալուժնիով, ով Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարն է։ Այսպիսով կարելի է ասել, որ նրանք սպասում էին, որ նախագահը կվախենա, իսկ նախագահը հավաքեց դիվանագետների և զինվորականների շատ լավ թիմ, որը կարողացավ ռուսներին լավ հակահարված տալ։ Եթե խոսենք ռուսների համախմբվածության և բարոյահոգեբանական վիճակի մասին, ապա ինձ թվում է, որ այն սխալները, որոնց մասին ժամանակին գրել է Վիկտոր Սուվորովը իր ազատագրողը գրքում, որտեղ նա նկարագրել է, թե Ռուսաստանը կարողանում է հզորության տեսք, ուժի տեսք ստեղծել, մինչդեռ իրականում նրանք տարբեր էթնիկ խմբերի տարանջատված ներկայացուցիչներ են, կարծում եմ նույնպես դարձան գործոն, որն այս փուլում խաղաց հոգուտ Ուկրաինայի։ Չմոռանանք Ուկրաինայի այնպիսի գաղտնի զենքի մասին, ինչպիսին կոռուպցիան է Ռուսաստանի դաշնությունում։ Կարծում եմ, կարող եք տարբեր աղբյուրներից ստուգել, որ ամեն մի միլիարդ ռուբլուց, որը հատկացվել է, օրինակ, կինժալի նման համալիրների վերանորոգման համար, մոտ 692 միլիոն ռուբլին, այսինքն մոտ 70%-ը ուղղակի գողացվել է։ Կարծում եմ, որ նմանատիպ բան է կատարվել նաև Պուտինի համար պատրաստվող վելուցական զեկույցների հետ։ Կարծում եմ, որ նրան ասել են, թե Ուկրաինան բաժանված է, որ ուկրաինացիները իրար մեջ կռվում են Զելենսկու և Պորոշենկոյի, հնարավոր է Կլիչկոյի և այլ առաջնորդների համար, որ շատ ամուր դիրքեր է զբաղեցնում ռուսամետ քաղաքական գործիչ Մեդվեչուկը, ում դեմ Զելենսկին պատժամիջոցներ է կիրառել։ Բայց իրականում մենք տեսանք, որ հենց պատերազմը սկսվեց, իշխանությունն ու ընդդիմությունը միավորվեցին։ Զելենսկին իր գործն է անում, Կլիչկոն որպես Կիևի քաղաքապետ զբաղվում է իր առջև դրված խնդիրներով, իսկ Պորոշենկոն որպես պատգամավոր քաղաքական գործիչ, նաև որպես խոշոր գործարար, օգնություն է տրամադրում նաև որոշ գումարտակներին։ Եվ հիմա պարզապես չկա այնպիսի պարակտում, որի մասին կերազեր Ռուսաստանի դաշնությունը։ Եթե մենք խոսում ենք Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայի 8-ամյա պատերազմի առաջին թեժփուլի մասին, որը տեղի է ունենում հիմա, ապա կարծում եմ, որ ռուսական կոռուպցիայի ու կեղծիքի գործոնը մեծ դեր է խաղացել։
Ռուկավոստվը ռուսկայ արմի գենշտ ռուսական բանակի գլխավոր շտաբի ղեկավարությունը և պաշտպանության նախարար Շոյգուն, որը վերջին շրջանում անհետացել էր հանրության աչքից, ասել են, որ իրենք հաջողությամբ ավարտել են հատուկ գործողության առաջին փուլը, նրանք այդպես են անվանում ներխուժումը Ուկրաինա, և այժմ ըստ Շոյգուի հիմնական խնդիրն է ազատագրել Դոնբասը։ Ռուս նախարարը պնդում է, թե ուկրաինական զինված ուժերի մարտական ներուժը զգալիորեն կրճատվել է, ինչը հնարավորություն է տալիս հիմնական ուշադրությունն ու հիմնական ջանքերը կենտրոնացնել գլխավոր նպատակին, այն է Դոնբասի ազատագրման, ասել է Շոյգուն։ Ինչ եք մտածում այս մասին, պարոն Ախոզի։ Ումեցի պա այդոմ ու պովոդու։
Во-первых, такого понятия, как Донбасс, на одной карте мира нет.
Նախ աշխարի ոչ մի քարտեզի վրա Դոնբաս կոչվող միավոր չկա, կան Դոնեցկի եւ Լուգանսկի շրջաններ, որոնց մի մասը ժամանակավորապես օկուպացված է Ռուսաստանի կողմից, ինչպես Խրիմի տարածքը, որը նույնպես Ուկրաինայի մաս է եւ ժամանակավորապես բռնակցվել է Ռուսաստանի կողմից 2014 թվականին։ Դոնբասը մի կատեգորիա է, որը ռուս քաղտեխնոլոգները, մասնավորապես Վլադիսլավ Սուրկովը, երկար ժամանակ փորձում էին մտցնել զանգվածային գիտակցության մեջ, այդ թվում Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների բնակիչների գիտակցության մեջ, նրանց ուղակի բաժանելու կամ, ինչպես ասում են քաղտեխնոլոգները, իրենց մեջ խզման գծեր ստեղծելու համար, այդպիսով ուկրաինացիներին հանելով իրար դեմ, բավականին երկար ժամանակ պահանջվեց սա պատրաստելու համար։ Բավական է հիշել 2004 թվականը, երբ այդ թվում և ռուս քաղտեխնոլոգները մի գաղափար են շրջանառության մեջ դրել Ուկրաինայի իբր 3 տեսակների մասին, դա արվել է Թեկնացու Վիկտոր Յուշենկոյի հաղթանակը կանխելու համար։ Այսինքն, Ուկրաինայի դեմ տեղեկատվական հոգեբանական օպերացիան բավականին երկար ժամանակ է իրականացվում Ռուսաստանի դաշնության կողմից։ Վլադիմիր Պուտինի իշխանության գալուց հետո այն միայն սրվել է, իսկ Դոնբասի պես շինծու կատեգորիան պարզապես ֆիկտիվ համայնք է, որը ցավոք շատ առատաձեռնորեն հովանավորվել է Ռուսաստանի դաշնությունում, և դրա համար հատկացվել են ռուս հարկատուների գումարները։ Իսկ թե որն է լինելու երկրորդ փուլը, մենք կտեսնենք օպերատիվ իրավիճակից, բայց ես հիշում եմ, թե ինչպիսի զվարթությամբ էր հաղորդում այսպես կոչված հատուկ գործողության, իսկ իրականում Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի ռուսաստանցի խոսնակ Կոնաշենկովը Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի սկզբում։ Վստահաբար կարող ենք ասել, որ Պուտինի բլիցկրիգը տապալվեց, Պուտինն ավելի ու ավելի է հիշեցնում ու շրջանի Հիտլերին, ով մեզ վախեցնում էր իր ստեղծվելիք Վունդերվաֆեով, այսինքն անհրաժ զենքով, ով գոռում էր ժողովրդի միասնության մասին. Հասկանալի է, որ այս դեպքում սա պետք է խիստ մտահոգի բոլոր քաղաքակերտ երկրներին, ովքեր հասկանում են, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իրեն թույլ է տալիս թափահարել իր միջուկային մահակը։ Ու եթե 2008 թվականին Վրաստան ներխուժման ժամանակ Ռուսաստանը համենայն դեպս խաղացել է այն բանի վրա, որ իր դեմ սադրանք է կատարվել, ապա հիմա տեսնում ենք, որ 2022-ի փետրվարի 24-ին Ռուսաստանն անգամ սադրանքների կարիքը չի ունեցել։ Նա մի ամբողջ ժողովրդի անվանեց ռազմականացված և նացիստ, չնայած այն հանգամանքին, որ այդ մարդկանցից շատերը ռուսախոս էին։ Հենց ռուսական ռումբերն են ոչնչացրել Կիևի Բաբիարում Հոլոքոստի զոհերի հուշարձանը։ Սա երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հրեաների զանգվածային գնդակահարման վայրն է։ Դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որ այժմ օգտագործում է նացիստական խորհրդանիշների իր պատերազմի համար և սա ստիպում է զգուշանալ։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Ախոցին, հաջողություն եմ մաղթում ձեզ, շնորհակալություն, ստեսություն, սվիդանիե։
Շնորհակալություն։
Ավարտեցին կիրակներավերուսականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսություն և խաղաղություն։